habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah mashruuca muqdishada cusub oo laga dhisayo oo maanta muqdisho laga daahfuray.
waxaa maanta farxad ah barnaamijkan oo aada loo wada sugaayey oo ku saabsan new muqdisho oo airportka iyo dekedda iyo alaabta iswaatay grizonka inaan aada u soo dhowaynayno oo asagana aan rabno inaan isugu tagno weliba sida haddana la kaga dhawaajiyey oo na soo gaartay warbixinada oo hoose inay wax maal gashan doono brioritiga la siin doono ganacsato soomaaliyeed.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan mid ka mida masaajidda soomaalida ee ugu weyn gobolka minnesota oo hanjabaad la kulmay.
wuxuu daarna maanta shirki jaraa'id kow in dadka la wacyigeliyo, dadka loo sheego xadidaadii masaajidka lasoo daristay maalmihii lasoo dhaafay, dadkana loo sheego masaajidkan inuu khadamaad iyo adeegyo badan communitiga u hayo, safetigiisa iyo badqabkiisana inay tahay waxa koowaad ee maamulka masaajidkaas walwalgelinaysa. saas daraaddeed
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno doorashadii dhowaan ka dhacday somaliland iyo siday u saamaysay. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. burcad badeed soomaaliya oo bishii hore ku afduubtay markabka luumaysi oo laga leeyahay dalka shiinaha oo ay la socdeen 18 shaqaale ah waqooyiga bari ee soomaaliya ayaa dalbanaya lacag madax furasho ah oo dhan $10 million oo dollarka maraykanka ah, sida uu sheegay sarkaal soomaaliya. afduubayaasha ayaa sidoo kale baraha bulshada ku baahiyey sawiro muujinaya maxaabiista ay afduubteen oo ay ku hareeraysan yihiin rag hubaysan oo saaran sagxadda markabka. markabkan ayaa la afduubtay dabayaaqadii bishii noofembar, waxaana la geeyey degmada Xaafuun ee maamul goboleedka Puntland, halkaasi oo lagu haysto isaga iyo maxaabiistii la socotayba. sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in markabkan ay Puntland siisay ruqsad kaluumaysi sanadkii 2020, balse ay hadda dhacday ruqsaddaasi. sarkaalka ayaa codsaday inaan magiciisa la shaacin maadaama oo aan loo ogoleyn inuu ka hadlo arrinkan, mana uu faahfaahin dalabka madax furashada. ciidamada midowda Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda ayaa toddobaadkii hore dhacdada ku tilmaamay dhac ka dhacay badda. afduubka ayaa hoosta ka xariiqaya caqabada joogtada ah ee amni ee ka jirta badda Soomaaliya. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta Khamiisa sheegay in ciidamada Ruushka ay u dhaqaaqeen sidii ay u gaari lahaayeen yoolkooda asaasiga ah ee gobolka dagaalka ee goobta dagaalka ee Ukraine, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday waxa uu ku sheegay in lagu adkaan karo gantaalada cusub ee Ruushku isagoo tilmaamay inay isku halaynayaan. isagoo ka jawaabay su-aalo TV-ga dowladdu intii lagu guda jiray su-aalo sanadla ah oo uu la yeeshay dadka Ruushka ah, ayuu Putin sheegay in ciidamada Moscow ay ku sii siqayaan dhammaan furimada dagaalka. falanqeeyayaasha militariga ee reer galbeedka iyo kuwa Ruushka ayaa sheegay in Ruushku uu ku sii socdo bariga Ukraine xawligii ugu dhaqsiyaha badnaa tan iyo 2022, isagoo marba tuulo la wareegaya, waxaana halis geliyey magaalooyinka muhiimka ah ee istaraatiijiga ah sida Pokrovsk oo ay waddo weyn ah oo ay marto waddo weyn iyo tareenada. sidoo kale qof kasta oo u dagaalamaya waxa uu sheegay in runtii si geesinimo ay u dagaalamayaan Putin oo ammaanayay ciidamadiisa militariga. isbuurasho ka dhacday munaasabad diimeed oo ka dhacday magaalada Ibadan oo caasimad ah gobolka Oyo ee koonfur galbeed Nigeria ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac badan, sida uu sheegay duqa magaalada Seyi Makinde Arbacadii. dhacdadan ayaa ka dhacday dugsi sare oo Islaami ah oo ay isugu soo baxeen dadweyne aada u fara badan oo u socday xaflad qoys. Makinde ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X waxa uu ku sheegay in iyadoo baaritaanadu socdaan ay abaabulayaashii ugu horreeyey ee soo qabanqaabiyey dhacdadan ay keentay isbuurashada ay xabsiga la dhigay. tirada dhimashada iyo waxaa sababay dhacdada ayaan weli la xaqiijin karin. adeegyada degdega ah ee ambulanska oo ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo ambulansyo kale ayaa islamarkiiba loo diray goobta, sida uu sheegay Makinde. ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale goobta la geeyey si ay xaaladda u xakameeyaan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. soomaaliya oo kasoo kabanaysa burburkii iyo colaadihii ragaadiyey ayaa haatan cagta saartay dariiqa dibudhiska iyo rajada cusub oo dhinaca maalgashiga iyo horumarka ah. waxaa isa soo taraya mashaariicda maalgashiga iyo dibudhiska ee dalka laga hirgelinayo. dhowaan ayaa bankiga premier ee magaalada muqdisho waxa uu daah furay mashruuc lagu maalgelinayo lacag gaadhaysa 100 milyan oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xadhigga ka jaray. maantana mar kale waxa uu madaxweynuhu muqdisho ku daahfuray mashruuca muqdishada cusub oo ay ku jiraan dhismaha garoon cusub oo ah kuwa diyaaradaha iyo deked qaab casri ah loo dhisi doono iyo goobo ammaankooda la sugo oo shirkado shisheeye iyo kuwa wadani ahba ay maalgashan karaan. wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay.
munaasabada daahfurka mashruuca muqdishada cusub oo ay ku jiraan dhismaha garoonka iyo dekeda caasimada oo qaab casri ah loo dhisi doono iyo weliba aagga dhaqaalaha oo ay ku howlgali doonaan dhammaan shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee ka jira dalka, waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre, wasiiro, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, safiiro, wakiilo ka socday beesha caalamka iyo ganacsato, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Fardowse Cusmaan Cigaal ayaa daahfurka garoonka caalamiga ee Muqdisho ku tilmaamtay mid xal u noqonaya duruufaha duulimaad ee dalka ka jira, waxaana ay ka hadashay mashruucan iyo waxa uu ka kooban yahay.
mudane madaxweyne, awalan mashruucan aadka u ballaaran ee aan maanta u joogno ee isugu jira aagga dhaqaalaha cusub iyo daahfurka aeroportka cusub oo new project ah, anaga wasaarad ahaan runtii waxay noo tahay maalin qaali ah oo runtii aad noogu weyn. riyo aan muddo ku riyoonaynay ayaa maanta suurtagelaysa ilaahay idinkiis. waxaa laga sheekeeyey daruufaha duulimaad oo dalkeennu maanta ku sugan yahay oo magaalada Muqdisho oo caasimadii dalka ah ka jira, ayaa wuxuu sababayaa inay lagama maarmaan tahay inaan raadinno aeroboor kale oo international ah oo sumcadda iyo baahida dalkaanba ka jawaabo inaan helno. waxaan rabaa inaan marka arintaas bogaadiyo cid walba oo qayb ka ahna runtii aan soo dhaweyno, injineerka iyo tiimkii kasoo shaqeynaya inta muddada ahna waa uga mahadcelinaynaa shaqada ay qabteen. annagana wasaarad ahaan insha allah garab baan u noqonaynaa oo la shaqeyn doona haddii ilaahay yiraahdo. sidaad ogtihiinba magaalada Muqdisho aeroportka hadda ku yaala 60% duulimaadka Soomaaliya uu adeegaa, dhammaan corner to corner, hadday local tahay hadday international tahaybo. labadii sano saddexdii sano lasoo dhaafay 25.7% ayuu kor u kacaya duulimaadka xaliiraahda ee Muqdisho uu adeegto. waxaan rajaynaynaa marka haddii aan helno aeroport caalamiya oo international ah inuu intaas ka badan usii kordho kororka duulimaadka ee caasimadu ay maaragtay ka shaqeynayso. diyaarado badan oo ganacsato badan baad danaynaysa inay dalka imaato. sida la sheegay hal runway baan leenahay, diyaaradaha qaar baa hawada lagu kala celceliyaa, dhibaato badan baa ka jirta. marka insha allah aeroportkaas wuxuu noqon doonaa aeroport facilitieskiisi u dhammaystiran yahay, duulimaadyada caalamiga la jaanqaadi kara, kuwa gudaha ahna buuxin kara haddii ilaahay yiraahdo.
guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Cabdikariin Gabeyre oo munaasabada ka hadlay ayaa guul weyn ku tilmaamay hirgelinta mashaariicdan, waxaana uu sheegay in ay sare u qaadayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka.
waxaa maanta farxad ah barnaamijkan oo aad loo wada sugayay oo ku saabsan new Muqdisho oo aeroportka iyo dekeda iyo alaabta iswaatay free zone-ka inaan aad u soo dhaweynayno oo asagana aan rabno inaan isugu tagno. weliba sida haddana la kaga dhawaajiyey oo nasoo gaartay warbixinada oo hoose inay wax maal gashan doono priority-ga la siin doono ganacsada Soomaaliyeed, waxaan madaxweyne ku ballanqaadaynaa mashruucaasi inaan u istaagno 80% oo successful noqdo ganacsada Soomaaliyeed ay ku filaato oo aan loo baahan ajnabi haddii ilaahay yiraahdo insha allah. runtii ma badna 643 milyan iyo jarjaray ahayd lacagta oo hadda lasoo sheegay, inkastoo ay staadiga hoose uu noo dhiman yahay oo ritaanka iyo barnaamijyada marka soo noqoshadii marka loo sheego aan soo degdegi doono laakiin ma foga ba aan isna 1 bilyan 2 bilyan hadaan bal aadeen inaan ku filanaan aaminsanahay waxaan kala roomadaha weyn inaan u maado eliyo aadna aan isku la shaqeyna Ahmed Sami oo runtii ahnin oo ganacsada Turkishka Tiko qaybta arrimaha dibadda Jermanka wada shaqeyn badan ay naga dhahayso Turkigu oo wax badan dalkeen oo ka qabtay hadeen noqon lahayd airport iyo hadeen noqon lahayd dekedda iyo hadeen noqon lahayd shaqooyinka badan oo hadda aan isla qabaneyna si gaar ah ugu maado elnayna waxaan rabaa marka aanu ku hadlaya magaca ganacsada Soomaaliyeed in aan ku dhiri geliyo walaalaheen Ahmed Kirish iyo barnaamij qaybteena kanato hadda aviation-ka dibka oo hadda uu sheegay inaan dhinaca dhaqaalaha ka qabtiri doono dadajin doonana barnaamijkaasi si loo maalgelin lahaa diyaarna ay naga tahay waqtiga la bilaabo marka la dhameystiro imkaniyadka loo baahan yahay inaan degdeg lacagahaas wax lagu dhaqaaqi la aan keenayno horan loo dhaqaaq doono waa maasintiin
wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in muddada 2 sano ay xukuumadda jirtay ay markaasi xoog saartay hiigsiga mashaariicdan ay maanta goobjoogga u yihiin
xukuumadda aan qaybta ka ahay ee dan qaran 2 sano ee barka ay joogtay howlaha ay ka shaqeysay inay udub dhaxaad u ahaayeen in laga guuro wadankeena inuu noqdo wadan humanitarian ee gargaarka ku saleysan oo loo guuro wadan horumar iyo fikrada waaweyn oo aan lagu dhiri karin in loo guuro hoggaankaasna waxa iska leh hoggaanka madaxweyne Xasan Sheekh iyo Raysal Hamza waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aad maanta marqaati ka tihiin madaxweyne Xasan Sheekh markii dalka loo dhiibay 15kii May 2022 xukuumadda cusub markii la sameeyay Raysal Hamza soo magacaabay 2 bil gudahood in dalka amnigiisa iyo xurintiisa lagu dhaqaaqo taasoo suurgelinaysay in la fududeeyo amniga marka laga shaqeeyo ka bacdi fikradihii kala horumarineed in laga shaqeeyo deyn cafintii ilaa ku biiristii East African Community in lagu biiro arrimahaas oo waaweyn waxaa fududeeyay fikradaha aan laga gambanin ee dalka inuu ku dhaqaaqo ay tahay oo markasta meeshiini hore inaan joogno oo laga guuro maanta waxaad maqaad ka eedeen airport-ka laga sheekeynayay ee Soomaaliya oo hadda intaas oo diyaarad ay kasoo degto ku dhiirinaantiisi markii lagu dhiirinay dad badan oo culays ka qabay oo walwal ka qabay inaan la sameyn karin in lagu dhiiraday la dhisay la daafuray haddana arkaysan in capacity-giisi oo aad iyo aad u yaraaday marka waxay marka tusaale u tahay arrimaha waaweynka ah ee mega projects-ka ee dalka ka bilaabanayo waa isbuucaan marqaati ka ahaydeen arintii ahayd gateway-ga complex-ka oo 5-star hotel for the first time Soomaaliya in laga furo lagu soo dhiirado in dad ajnabi ah iyo dad Soomaali ganacsato ah lacagahooda isku darsadaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo daahfuray mashruucan ayaa ku tilmaamay in mashaariicda horumarineed ee caasimadda ka socda ay horseedeen tartan heer caalami ah oo loogu jiro maalgashiga Soomaaliya waxana uu ka hadlay fursadaha iyo waliba dhaqaalaha ay abuurayaan mashaariicdan
fursada ama waxa lagu dhiriyay mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududeyn dawladeed fududeyn hay'ada caalami ah iyo kuwa dawladeed intaba ayagu aan haysanin marar badan sameeyay horumar badan dalkana gaarsiiyay meel aad iyo aad u muuqaalkeedu u sareeyo dalkani dawlad xoog badan ama dawlad sharciyad xoog badan leh kama ay jirin markii ganacsatada Soomaalida ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeena ayaana ka muuqataa tallaabooyinka hor u qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhaannaa waa soconaa laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad u sii soconaan jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waaye badan iyo waa badan ayaa u soo bariyay dadka Soomaalida oo dhib badan laakiin alxamdulillaah maalmahaas dhibka badnaay waa nasiib dhaafayaan waa isii socdaan maalin walba maalinta ka dambeysa ayaana ka sii qurux badan oo ka sii fiican oo kan hagaagsan caara marka dadka soo wadaa inaan u sheego lacag yaraan meeshaas ku darsaday waana ka sii socday maaha sheeriska aad meeshaa ku leedahay waxay kuu noqdaan kuwa aad ku hesho hubantiyo ama garantii intaasoo sheeraan meeshaas ku leeyahay bangigu deyn waa kugu siinayaa qof waa kugula shirkoobayaa yacni magaca iyo dokumentiga aad haysataan valuugiisa wax badanoo kale kuu furfuraaye inaad meeshaas sanadka markuu dhammaado waxoogaa yaroo faa'iidaaho maxaa ka soo dhaca basaad sugaysaa ma aha macnaheedu waxyaabo badanoo kale ayay fursad kuu siinaysaa marka aad tahay qof sheer kule mashaariicdaas waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida shaqo ka helaysa kama wado aarboorka kuwa subaxda ushtaqabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihahdaa ganacsiga yarkaa oo cafeteriyada ama free duty shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka gedi doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta aerboorka shaqaysa shidaalka gedi doonta meeqaa spare party ka gedi doonta meeqaa raashin la cuno ka gedi doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa meeqaa malaayiin dada oo soomaali ah hadda muga la weydiiyo saaxiibadeen waxaa laga yaabaa yaa shaqo ka helay mugaa inay yidhaahdaan 60,000 50,000 100,000 qofaa shaqo ka helaysa laakiin ma aha.
Si kastoo ahaato mashruucan ayaa ku soo beegmaya maalin un kadib markii magaalada Muqdisho laga dhagax dhigay mashruuca Gateway Complex oo ah mashruuc horumarineed oo taariikhi ah oo qayb ka ah dib u dhiska iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha magaalooyinka Soomaaliya oo noqonaya mashruucii ugu horreeyay noociisa ee Soomaaliya laga hirgeliyo kaasoo ay maalgelinayso bangiga Premier Bank iyo maalgashadayaal ajnabi ah. Seynaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Halka dhigisay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta ammaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ku wargeliyay maamulka xarunta Islaamiga ah ee Abu Bakar Siddiq hanjabaado la rumaysan karo oo lala beegsanayo masaajidka, kuwaas oo la sheegay in ay ka imanayaan kooxaha xagjirka ah. Hanjabaadahaasi oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa horseeday in la adkeeyo ammaanka xaruntan iyo in si ku meel gaar ah loo hakiyo howlihii waxbarasho ee masjidka ka socday. Wariyaha VOA Minnesota Maxamuud Mascate ayaa arrintan ka wareystay imaamka masjidka Sheikh Mawlid Khalif Cali.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Marka waad Mascate iyo VOA oo mahadcelinaya fursadan inaad nasiisaan. Maanta waxaanu ku qabannay masaajidka Abu Bakar shir jaraa'id oo noogu yeernay warbaahinta booliska iyo dadka la soo doortay xaafadaas laga soo doorto. Masaajidka Abu Bakar Siddiq wuxuu ku yaalaa koonfurta Minneapolis ama South Minneapolis wuxuu ku yaalaa. Waa masaajid weyn weeye. Wuxuu daarna maanta shirki jaraa'id kow in dadka la wacyigeliyo, dadka loo sheego xadidaadii masaajidka la soo diristay maalmihii lasoo dhaafay, dadkana loo sheego masaajidkan inuu khadamaad iyo adeegyo badan communityga u hayo, safety-giisa iyo badqabkiisana inay tahay waxa koowaad ee maamulka masaajidkaas walwalgelinaysa. Saas daraaddeed shirkaasi jaraa'id wuxuu ku saabsanaa kow in dadka loo sheego xadidaadaas inay dhacday, midda labaadi inaan ka dalbanno booliska iyo dadka lasoo doorto in arrintani si serious la u qaataan, xadidaadaas meesha ka timaadayna inay dabagalaan, in masaajidka iyo amnigiisana ay sugaan.
Waa garta waxaad sheegtay in shirkiina jiraad uu ku saabsanaa xandadaad ama hanjabaad loo hanjabay masaajidka, yaa idii hanjabay hanjabaaduse maxay ahayd?
Hanjabaada kulle booliska ilaa hadda macluumaadkiina la wadaageen waxaa ahayd qof dhalinyaro inuu yahay oo nin rag ah, aan aad u sii weyneyn oo dhalinyaro ah. Handadaadina waxay ahayd inuu iska duubay video TikTok baraha bulshada soo geliyey, isagoo markaasi dhahaya waxaan tegayaa masaajidka Abu Bakar halkaasan dadka rasaasaynaya ama weeraraya, hadal noocaas oo kale xadidaad ah oo ay ka muuqato dilid iyo wixii lamid ah ayayna la wadaageen.
Marka qofkaasi ma qof reer Minnesota ahaa, ma gobol kale uu degan yahay, hadallada uu yiri haddaa tilmaamaysana ma waxa ka mid ah inuu inta qora soo qaato oo dadka masaajidka ku nool dili doono iyo wax badayn doono sidaasba?
Sida booliisku ina wargeliyeen, horta marka koowaad qofkani booliiska ninka ugu sarreeya maanta uu sheegay qofkan qof Minnesota jooga ma aha hadda xilligan saacadan, inkastoo ay ku daba jiraan, waxa hadidaad ay ku saabsaneen waxa inda inuu intuu misaaidkaasi intuu tago uu magacaabay misaaidka oo bagar magac ahaan uu magac dhibay inuu markaasi dadka halkaasi joogna dhibaataynayo hadidaadu saas ahayd
wagat booliiska iyo marka qolyihii amniga aada la hadasheen qorshahoodu muxuu yahay ma inay soo qabtaan ma ku daba jiraan sheekadoodu halka ay maraysa waxay damacsan yihiin ma idiin sheegeen
ha way ku daba jiraan weliba waxay noo sheegeen inay laamaha amniga kuwa kale ay la sii wadaageen in qofkaasi ay ka go'an tahay meel kastuu joogo Maraykankaba inay soo qabtaan
wagat hanjabaad dil ku saabsan iyo in masaajidka lasoo weeraro wax sahlan ma aha marka laga yimaado inaad shir jaraa'id qabateen oo aad dowladda iyo dadka iyo ciidamada amniga aad ku wargeliseen maxaa tallaabo adinku aad qaadeen
waa su'aal fiican weeyaan sadola socota masaajidka Abubakar Sidiiq waa masaajid weyn weeye waxaa timaada ardi fara badan oo boqolaa ilaa kumanaan gaaraysa badqabki iyo safetyga caruurtaas ee jamaacada masaajidka soo tukanaysa waa wax aad iyo aad u weyn weeyaan marka laga soo tago booliiska iyo sida hadda arrintan ay ula tacaalayaan oo ayna masaajidka safetygiisa ay sugaan annaga ka maamul ahaan masaajidka waxaa noo qorshaysan in annaguna masaajidka gaar ahaan maalinta jamcaha khudbada la tukanayo maalmaha weekendiga sabtida axadda caruurta u badan yihiin ee maalmaha kaleba inaan taxadar dheeraada sameyno securityna keenno indhahana aan furno oo maaragtay ay noqoto safetyga waxa koobaad oo maamulkaasi u xoogga u saarayo
waxaa jirta inaad hakad geliseen qayb ka mid a howlihii masaajidka sida dugsiga oo kale ay ugu maqaala arrintaasi ma jirtaa weli ma socotaa dibma loogu soo noqdo iskuulka adaad ifaafahayso
waa sax hadidaada waxaanu booliiska waxay noo soo sheegeen December 13-keedii jamcihii lasoo dhaafay xilli dambe ay noo sheegeen markii ay noo sheegeen waanu shirnay waxaanu go'aansanay maadaama hadidaada wax cusub ay tahay macluumaad badanna aan lahaynin waxa koobaad ee la samayn karo qofkaasin inuu Minneapolis joo inkale aanaan ogeyn waxa koobaad in samayn karna si taxadar u qaadanno waxay noqotay in dugsiga subaxdii la imaanayay iyo maacadkii waxbarashadii in ardaydii la fasaxo sabtidii axaddaasi lasoo dhaafay si aan booliiska macluumaad badan uga raadino annagana foojignaan dheeraan u samayno
sabtidii axaddana soo socota maxaad yeelaysaan
insha allahu tacaala hadda wixii ka dambeeya sabtidii axadda dugsiyadu way furnaanayaan maacadku u furnaan doona insha allahu tacaala iyo jaamacaduba sadala socota masaajidka wuxuu qabtaa adeegyo aada u fara badan kuwaasoo dhan insha allahu tacaala sabtida soo socotay axadda way furnaanayaan hadu allaydo
marka ay furan yihiin amniga yaa idii sugaya
arrintaasi kolley weli maamulka masaajidka waan ka niqaashaynaa kole horta security gooni oo masaajidka uu leeyahay ayaa jira oo gaari waxaa jira security leeyahay masaajidka banaankiisa yaalla dad way jiraan masaajidka joogo arrintaa u qaabilsan in arrin dheeraada la sameeyo oo booliiska inay yimaadaan oon ka dalbanno maalmahaasi biisiga uu yahay inay meesha ay ilaaliyaan waa arrinaan rabno maamulka inaan citiga xoogga aan ku saarno si ay arrintaasi noogu fududeeyaan
hore ma laydi kugu hanjabay cid aad tuhmaysaanse ma jirtaa
walahi cid aan tuhmayna ma jirto masaajidka Abubakar 24 sano halkaa ka dhisan yahay waa masaajid neighborhoodka iyo deriska aan muslimiinta ahayn ba masaajidka way yaqaanaan dadkuna waa dad aada u fiican weeye run marka laga hadlo yacni hal qof uu hadidaa sameeyey oo sidaad qofkan oo kale way jirtaa laakiin dadka masaajidka ku ag degan waa dad maaragtay masaajidka tixgeliya oo xataa waxaan xusuustaa waagii New Zealand markii muslimiinta lagu laayay masaajidka deriska iyagoo fara badan oo ubaxyo wado oo maaragtay arrintaasi aada iyo aada uga xun ayay masaajidka noogu yimaadeen marka masaajidku guud ahaan masaajid maaragtay waxaa weeye dadka ag degani ay yihiin dad maaragtay ay qiimeeyaan oo wax dhinacaasi khatar nooga imaanaysa umalayn mahay inay jirto
ugu dambeyntii dadka masaajidka ku xiran iyo soomaalida degan ee gobolka Minnesota guud ahaan muslimiinta ku dhaqan waddanka Maraykanka maadaama xilli doorashada isbeddel uu ka yimaaday waddanka Maraykanka lagu jiro meelaha qaar dadku ay cabsi dareemayaan ugu dambeyntii maxaa dadka ku oranayaan
qof kasta oo masaajid maamulkiisa haya oo ama masaajidda Maraykanka oo dhan waa laga maarmaan xilligan hadda la joogo in maaragtay aada iyo aada loo fojignaado masaajid kastana securitygiisa inuu noqdo waxa koowaad uu xoogga u saarayo waad la socotaan dhacdooyin badan baa dhacday masaajido badan baa hadda ka hor loo hanjabay ama qaar la gooyay baa jira ama qaar siyaabo kale loo dhibaateeyey iyadoo markaasi dee cabsida la iska badbadinaynin ilaahay subxaana wa tacaala waan tala saarnaynaa ilaahay baana ilaashanaya laakiin wixii annaga taxadiran la imaan karno in masaajid kasta uu la yimaado masaajid kastana waxaan kula talinayaa laamaha amniga ee magaaladaasi masaajidka ku yaalla inay xiriir la samaystaan si masaajidkaasuu noqdo masaajid xiriir la leh citiga iyo magaalada markaasi si haddii masaajidka ay dhibaato ku timaado ay masaajidkaasi booliiska u garab istaago
aday mahadsanyinkaasi waxa ahaa sheekh mawliid khaliif cali imaamka masjidka abubakar sidiiq ee gobolka minnesota oo uu warramay wariyaha v o eda maxamuud mascade halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada ruushka ee ku sugan suuriya ayuu muran ka taagan yahay mustaqbalka joogitaankooda. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dhaqdhaqaaqa militariga ruushka laga dareemay magaalada Laadiqiya. Laadiqiya ayaa ah deegaanka uu asal ahaan ka soo jeedo kalitaliska meesha laga saaray ee Bashar al-Asad iyo aabihii Xaafid al-Asad. gawaarida xamuulka iyo diyaaradaha militariga ayaa ka dhaqaaqaya saldhigan militari ee ruushka ay ku leeyihiin gobolka Laadiqiya ee Suuriya. wararka iyo hadalka shacabka ayaa ku kala qaybsan meelaha ay ciidamadani u socdaan. dadka qaar ayaa sheegaya in ay ka baxayaan Suuriya, halka kuwo kalena ay ku doodayaan in ay sii joogayaan. xaafadaha ku dhow saldhigga waxaa ku yaala dukaamo leh calaamado ku qoran luqadda ruushka, kuwaas oo wax ka iibiya ciidamada ruushka. dadka deegaanka qaar ayaa cabsi ka muujinaya in qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Suuriya ay wajihi doonaan khatar kadib marka ay xukunka laga tuuray Bashar al-Asad ee ciidamada ruushkuna meesha ka baxaan. halka kuwo kalena ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqa ciidanka ruushku uu yahay calaamad muujinaysa in dagaalku soo dhammaanayo. ciidamada kooxda hay-ad Tahriiru Sham oo dalka qabsaday markii xukuumaddu ay burburtay waxay tallaabadani u arkaan guul weyn oo lagu farxo. waa farxad weyn, markay baxaanna farxadayadu intaa way kasii badan doontaa. dhinaca kale, Laadiqiya oo ah gobolka asal ahaan uu ka soo jeedo qoyska al-Asad waxaa ku yaala qabriga Xaafid al-Asad. qabrigaasi oo dhismo qurux badan loo sameeyey ayaa waxaa lagu dulqoray Xaafid al-Asad, hogaamiyaha aan dhiman amaba hogaamiyaha weligiis noolaa. xaafid oo ah aabaha dhalay Bashar al-Asad ayaa sidoo kale lagu xasuustaa inuu ahaa kaliitalis arxan daran. xitaa deegaanka taageersan qoyska Asad, derbiyada waxaa ku qoran fariimo aargudasho ah oo ku saabsan dhibanayaashii ku dhintay xabsiyada Asad, halkaasi oo maxaabiista lagu jirdili jiray qudhana lagaga jiri jiray. waxaa aanu la kulannay qoysas ka yimid gobollo kale oo Suuriya ah, kuwaas oo raadinaya meydadka ehelkoodii la waayey. dad badan ayaa la xiray oo tiradooda lababa soo koobi karo. waxaan raadinayaa qaraabadayda sida adeeraday iyo walaalahay. ma jiro guri aan laba ama saddex qof ay ka maqnayn. ruushku waxa uu ahaa xulafada dhow ee dowladda Bashar al-Asad, isagoo soo galay dagaalka sokeeya ee Suuriya sannadkii 2015 si uu u difaaco taliska Bashar. meelo kale oo Suuriya ah, dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in duqeymaha ruushku ay sababeen dhimasho iyo burbur. laakiin dadka ku nool Laadiqiya ayaa ka cabsi qaba in loo arko inay xiriir la lahaayeen xukuumaddii meesha laga saaray, waxayna walaac ka muujiyeen waxa dhici doona haddii ciidanka ruushka oo ay arkaan saaxiibadood ay dalka ka baxaan. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinayso Sahra Ciidla Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. somalilan waxaa maalmahanba si istaba jooga uga socda munaasibada ay xilka kula wareegayaan wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee uu magacaabay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro, kadib markii uu ku guulaystay doorashadii dhowaan ka dhacday somalilan. sucaad carmiyoodawa oo ka mid a haweenka aqoon-yahanka somalilan ayaa sharaxaysa waxa ay somalilan uga dhigan tahay doorashadan dhowaan ka dhacday.
doorashadii iminka aana soo dhaafnay 13 Novembar waxyaabo badan bay uga dhigan tahay mujtamaca reer somalilan. midi waxa weeyaan in ay awooddoodii gacanta kusoo noqotay oo ciday doonaan dooran karaan, ciday doonaana diidi karaan, in ay waddankii oo xaaladada ku jira oo dagaal dhinac kaga socday oo dhaqaalihii dhibaato ka jirtay, in ay suurtagal tahay in dowladda Soomaalilaani ay suurtageliso inuu doorasho dhacdo oo weliba dhaqaalaha ku baxaya doorashadana aanay noqon wax ay meel kale ka timid, laakiin mujtamaca cashuurtiisii lagu bixiyey ay ahayd. marka Soomaaliland mar labaad waxay maartay muuqaalkeedii soo muuqato waxay iyadu ku noqoto maartay wax baraaid ah ama وجوهن وينات وقفر وسومالان وكفرح وكفانه أي وقدقنا دور شدي مكد عضي أود إنت هالك ولي هاي دلعان الاعترافين إلا حتى قاربضن والاعتراف سيني وحيابا عاني السمين كرناي سميين
ومركي وقوه الرئيسية مدافر يطبان سنضوض حسبي معارضة هاي ولو ريقة لدى السومالي لان تاسيو داد بدن حسوسين إيسا برتميه سند كي لبضي كل إيو طبان كي مركي حسبيقة كل مية وحلكة كلاو ريقي حسبيقي تلدى السومالي لان هاي كدوات سيديت سنضوض اي أضب doorashada si kadib waxa xukunka iska gaddambeeyay laba madaxweyne oo la soo doortay oo ka soo jeeda xisbiga kulmiye isbeddelka labada xisbi ee kala duwan ay xukunka la kala wareegayaan waa mid saameyntiisa si weyn looga dareemo guud ahaan Soomaaliland xukuumadda cusub ee madaxweyne Cirro ayaa dhaxlaysa arrimo aad u badan oo isugu jira kuwo togan oo fursado u siin kara kamida dhalinta hadafkii iyo waxqabadkii ku jiray barnaamijkii xisbiga ololaha ku galay waxaa kala jira duruufo aan la dhayalsan karin oo caqabad ku noqon kara geedi socodka xukuumadda hadii sida ay haatan yihiin ay ku sii socdaan hadii saaynu ku hormarno fursadaha ay xukuumadu haysato waa kan guuleed axmed jaama oo ku magac dheer guuleed difaac oo wax gariyaqaan aalaabo falanqeeya arrimaha sharciga iyo siyaasadda
xukuumadda cusubi waxay haysataa fursado dhowr ah oo ay wax kaga qaban karto filashooyinka ay shacabku ka sugeeyaan isbeddelka xukuumadeed waxa kamida marka hore dadka reer Soomaaliland oo diyaar u ah in xukuumadda ay wax qabato oo maadaama ay filashadu dadu sareeyso talabaadna waa tirada dadku ku doorteen xukuumadana wax qalabeed aad u farabadan oo siinaysa madaxweynaha awood uu ku qaadan karo go'aamo sal ballaaran oo isbeddel muuqdo macna leh lagaga sameyn karo wax lagaga qaban karo dalka Soomaaliland waayo codka uu ku helay waa cod muujinaya in mujtamaaca Soomaaliland uu si guud ugu mideysnaa doorashadiisu aanay ahayn tu ay aad ugu kala qaybsanaayeen sidaas darteedna awooddaas sharciyeed oo xalay rabitaanka shacabka iyo isbeddelka ka dhacay Washington oo muujinaya in xukuumadda cusub ee Donald Trump ay fikirka Soomaaliland ku eegisay inuu ka duwanaado xukuumadii hore dalka u jirtay marka la isku daro wax suurtagal ah inay Soomaaliland fursadaha hadii ka faa'iideysato ay wax badan ka heli karto
Suud Carmiye ayaa iyana tilmaantay inay jiraan fursado dhinaca arrimaha dibadda ah
haweey markaa waxa u baahantay dawladdu in ay ka gudubto iyadoo la timaado fikrado cusub oo fresh ah oo ay adduunyada kale ku wajahdo imika waxaa la sheegayaa Mareykanka inuu maartay waxyaa interest gareynaya Soomaaliland waxa dalal badan oo kale oo interest gareynaya Soomaaliland
fursadaha kale ee xukuumadda shaqadeeda u fududeyn kara waxaa kamida mudanayaasha golaha wakiilada oo aqlabiyadda ugu badan ay madaxweyne Cirro taageersanayeen haatana la filayo inay xukuumadiisa u sahlaan hirgelinta shuruucda iyo qawaaniinta ay ku fulinayaan qorshayaasha xukuumadda sidoo kale golaha guurtida ayaa inta badan lagu yaqaanaa inay taageeraan hadba xukuumadda markaasi joogta taasina ay noqon karto fursad ay waaxda fulintu garab kaga heli karto waaxda sharci dejinta geesta kale xukuumaddan cusub ayaa ku soo beegantay xilli ay jiraan duruufo kala duwan oo caqabado ku noqon kara waa kan mar kale guuleed difaac oo arrimahaasi ka hadlaya
xukuumadda cusub dhowr carqaladood oo ka hor imanayaba jira waxaa ka mid ah dhaqaalaha Soomaaliland oo dhowrkiisa dambeeyay khilaaf siyaasadeed oo jiray cudurka COVID-19 dagaalka ka socda bariga dhexe dagaalka Soomaaliland gudihiisa ka dhacay intaas oo dhamay ay curyaamin ama dhibaato fara badan u geysteen oo haynta iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale dalku aanu wanaagsanayn waa caqabadaha ka hor imanaya xasilooni darrada ka jirta dhinaca bariga Soomaaliland laftigiisu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sida degdeg ah xukuumadda uga hor imanaya caqabad ku noqon karaya inay dadaal horumarineed oo macno weyn leh ay gaadho geeska Afrika laftigiisa oo ishaysashadiisa iyo nabadiisa aanay ahayn sida ay ahaan jirtay inkastoo gobolku mar walba ahaa gobol carqaladaysan haddana colaado fara badan ay hadda ka taagan yihiin markii Suudaan laga soo bilaabo tamanka haddii ay tahay xaqi dhaqaalaha xaqi siyaasadda xaqi amniga gudaha iyo amniga dibadda carqalada doorbay wajahaysa xukuumaddan oo hadii aanay si qoto dheer oo taxaddar leh u maareynin laga yaabo inay fursadaha ay haysato ay kalumiso
Suud Carmiye ayaa iyana tilmaantay duruufaha ay xukuumaddan cusub la koosatay
caqabadaha hortaagan aan arki karo maanta ee dawladda waxa weeyaan dagaaladaas soo cusboonaaday ee sanaag imika ka bilaabmay ee dawladdu la koosatay maaha wax maartay dadka ku noqday surprise waxaan ilaahay ka baryaa inuu ummadda kala qaboojiyo yacni waa soo saad dad wada deganaa isdalay inay abtigii marka conflict aan diyaar u ahayn waxa kale jiidanayo badanna aanay jirin ay dad badani ku dhintaan. Dowladduna cusubna deego waxay fidisay gogol nabadeed bay fidisay, laakiin malaha xilligii nabadda la fidinayay malaha xilliga ma taagna. Laakiin waxa weeyaan waxa ugu horreeya tahay dowladdu in wax ka qabato waxa weeyaan in dagaalada bariga ama ha noqoto sanaag ama sool waxa weeyaan in xal loo helo. إن شاء الله وحنو دعينا مدحوينها يدولة سوئين أي وحلان حل واره
مدحوينها الصومالي لان عبد الرحمن محمد عبد الله عرر أياه رفي وويضة وقشيغي مركي وكوشري ترتن كمضحتيني مضا إنو هنان نبد قليا كوو جهدونو علادها كتاقن قبل لضا باريقا إسلامركانا وعيد مضا قرن كودر دونو شبهدها إسكو أبابلي هنان كبيلها
أنا يا سياسة دحان أصلا أنا هاي سياسة فخرًا هو هذا الله والنبضة هو العلماء إن لقسو عليو ولقسو هذا الله حسين لوري دره كان عضي ضيار كوكين يا حسين لوري دره تاسو واحد كلفتي إن سبع إسمان إذا مو مواطنينا وكاريتي دولد أي بحن لهيد بحن ويدي مركز يعني دولد يدي دفاع ميسو واحد سبع إسمان إذا مو مدنية ضد هو إسان وشعبه والله اللي على شوكته له تاسرة كان في مانتها سكولة يودن بيه كالعي
سيدا هاتن موقتا مالميه وقوه الرئي مدحليت كيسا بوحا دقال عصوبي كبلاوضي قبل كسناء قارهان مقالة عرقابة يهريري هيدا إنك استو مدحوين عرر وكباقي حبة تشوشين إيا إن وضا حدا اللقو قارة حال نبضيد حدا نوحا إلا هاتن موقتا إن دبلي هو بيسان أو إسكسو هرچي دا أي كودار سيهين إناي دقال لمان دادك سياسة دا فلنقية قاركود وحي دور بيضيان إن حكومة دحوق قسارتو أرمها النبض قليدا إيا وحكا قبشادة أرمها بلشادة سيدا قولة الدفاع وارمها سيكو تليي
تلدى أن حكومة دان سين لهاوين يوودو سارتو وحكا بشادة إيو بحينتا عديقية دادك وحوترا شعبك ما قاري كران حلال كلا مقعابو وحكا سودو يوحكا فوقادان ويالان كرتا لكن قبشادة عديقية وحترلة وتهفرون عدالة دا أي مجتمع أنا واحد قاري كلا أهنا واحد قومي هي مسني حكومة يدي ولد لقفل انكرو أنا كم مرة سنة وين مرة بنوضع من عدالة ضدكوا أي أركي كران سواء واحد قانا ده الواقع ده فرن وضدكوا أي مغطى هب قاعدة شد وقاعد قاعدة شد شد جيمي وحلقو تشتفي قراني تكلم واحد مهي ما حكومة ده حلي كي تدوينها الله لا يضحى يعني حكومة بسه وحقها أي بحنا يسوا أمي سامن ناي ضدك لو ذا كتب ضدكوا ناي كران قاوة حقها كوسو قارسين كران سيب ضديو قان أعلى قاري كران ضدك ما أحدا ضدك شعبك عادي قال يوم رحت قال لك هنا أنا عبر شوين كده كود بيسن كلام يروح بيتان كده دون استودا حكومة دنيا ديجيتال تدق حقوق بتو وضل تشي جيو احترام كهيدها كلي إدي وديد حكومة دولة على هذا هيكسور كمديها بعلمان كمديها إن اللي كبسه أي دولة دوحة وينو طريقة
سيكستوا يتهيب مدحوين عرفوا وحلا دورتي مدحيلات شنص النضاضة وحنا كوجا ذا من دتك الأركت الدوان كوا سوق أركود مركي هراي ولا السعودين إنه حكم كوجو ليستو يجون أي حلال هلي دونان بس markii ay iska dhaxwaayeen liiska mas'uuliyiinta ilaa haatan uu magacaabay durba cabasho ka gudbinaya waxa geesta kala taagan shacabi markasta xukuumadii timaada filasho xadaaf ku qaabila kuwaas oo sugaya in adeegyada bulshada kor loo qaado isla markaana la horumariyo adeegyada caafimaadka waxbarashada furfurnaanta ganacsiga ama dhaqaalaha keenista ictiraafka ay muddo dheer sugayeen in ka badan 7 sanadood toosinta hanaanka cadaaladda iyo garsoorka oo ay dad badan iyo cabasho ka muujiyaan adkaynta nabadgelyada iyo waliba tayeynta kaabayaasha aasaasiga hawlahaasi iyo kuwo badan oo kale ayaa hor yaalla xukuumadda cusub muddadaasi kooban ee la doortay waxayse ku xiran tahay sida ay u wajahaan maareyntooda iyo kala horreysiinta mudnaantooda guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe waa saare ciidla nuuro idinkaga tegaysa sida iyo nabadgelyo
halka dhigaysiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Xabsiga Sidnaya oo aan ku ah jirdilka iyo dilal wadareedka uu ku kici jiray nidaamkii Bashar al-Assad ayaa noqday mid ka mid ah goobaha ugu dambeeya ee qoysaskaasi ay ka baadi goobayaan raadka eheladoodii muddada la weysanaa. Kadib markii uu Bashar al-Assad ka cararay dalka, fallaagada ayaa sii daayay kumanaan maxaabiis ah waxayna daha ka faydeen xaqiiqo murugo leh. Waxaa jira meydad ku dhex aasan gidaarada xabsiga, taasi oo qoysaska rajo gelisay laakiin waa xaalad wadata qalbi jab. Ethel Bonnet oo booday xabsigan ku yaala agaarka magaalada Dimashq ayaa warbixintan inoo soo diray Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo faahfaahinaya.
qoysaska ayaa xabsiga sidnaaya ee suuriya ka raadinaya wax calaamad ah oo ku saabsan masiirka eheladooda ka maqan. dhawaaqa ka imanaya godka dhulka hoosiisa ah ee xabsiga ayaa keenaya rajo kooban, laakiin dhumaysa daqiiqada kadib. weli waxay u muuqataa in qofna uusan rabin inuu quusto. qoysasku waxa ay bannaanka ku sugayaan inay maqlaan wax raad ah oo ku saabsan eheladoodii ay jeclaayeen. faadma waxay ka soo jeedaa xalab, waxayna raadinaysaa labadeeda wiil. waxa ay halkan timid isla markii bashaar al asad uu dalka ka cararay. qalbigayga ayuu jebiyey. 13 sano ayaan dharmadu u xirnaa caruurteyda. waxaan rabaa caruurteyda qaramada midoobay, reer galbeedka, ruushka, faransiiska, talyaaniga, turkiga, waxaan rabaa caruurteyda. kuwo kale ayaa iyana qaba murugatan la mid ah. faysal al xuseen oo ka yimid xems ayaa raadinaya wiilkiisa oo la waayey 2012. waxaan halkan joogay maalmo anigoo xabsiga hortiisa seexday oo sugaya inaan wiilkayga arko. waxay ii sheegeen inuu ku jiro dhulka hoostiisa. weli waan sugayaa. madaxa ayaa xanuunayaa, cagahaygu way xanuunayaan, mana socon karo. gudaha xabsiga sidnaaya hawadu waa mid yar oo wasaq ah. kooxaha samata bixinta ayaan si aan daal ku jirin waxay uga shaqaynayaan gudcurka iyo wadooyinka burbursan. maleeshiya hubaysan iyo qoysas quus jooga ayaa adeegsanaya nalalka taleefanadooda oo keliya si ay ugu socdaan godadka ama tanallada. kooxaha turkiga ayaa qodaya shubka iyagoo rajaynaya inay soo saaraan kuwa ka badbaaday amaba haraaga kuwa dhintay. waxaan helnay diiwaanno rasmi ah oo uu saxiixay maamulaha xabsiga. waxa uu diiwaanku qeexayaa in halkan ay ku xirnaayeen 137,000 oo maxaabiis ah, laakiin in badan oo xog ah waa la baabi'iyey. ma hayno tiro sax ah. meel dhowr kilomitir u jirta baaritaan ayaa ka socda cisbitaalka Dimashq. sawirada meydadka aan la aqoonsan karin ayaa ka laalaada gidaarada iyagoo sugaya in qoysaskoodu ay aqoonsadaan. dhakhtarkan dembi baaraha ah waxa ay diiday in magaceeda la sheego. sidee bay taas u samayn karaan? ka bini aadan ahaan, sidee bay taas u samayn karaan? sidee u samayn karaan falalkan dembiyada ah? xabsiga sidnaaya ee waqooyiga Dimashq ayaa weli ah calaamad muujinaysa argagax iyo cadaadis. maanta derbiyadiisa waxaa lagu xardhay midabada calanka Suuriya ee kacaanka, taasi oo beddelaysa taariikhdiisii hore. qoysaska halkan ku sugaya waxa ay u tahay xusuusin in xitaa waqtigaasi kurbada lagu jiro jacaylku uu ka xoog badan yahay cabsida.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dadaal sharci labageesood ah oo caruurta looga ilaalinayo waxyeelada ay kala kulmi karaan baraha bulshada ayaa waqtigooda kasii dhammaanaya marka la eego kalfadhiga kongareska Mareykanka. haddii la ansixiyo xeerkan, waxa uu gacan ka geysan doonaa badbaadada dhinaca internetka ee caruurta iyo ilaalinta xogahooga gaarka ah. laakiin dadka u dooda xorriyatul qowlka iyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta ayaa ka walaacsan in sharcigan uu horseedi karo faafreeb. wariyaha v o e da kongareska Catherine Jebson ayaa warbixintan inoo haysa. maxamed colaad xasan ayaa faahfaahinta inoo haya.
kongareska Mareykanka ayaa mar kale isha ku haya baraha bulshada iyadoo maalmo qura ay ka harsan yihiin kalfadhiga kongareska ee sanadkan. sanatarada aqalka sare ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyiinta ayaa ku boorinaya aqalka wakiilada inay ansixiyaan xeerka badbaadada internetka ee caruurta. waa tan senator Marsha Blackburn oo ka tirsan jamhuuriyiinta.
We have laws in the physical space that protect children from the harms of alcohol, tobacco.
marka aan eegno sharciyada muuqda ee Mareykanka, waxaan leenahay shuruuc ka ilaalinaya caruurta waxyeelada qamriga, tubaakada, hubka, ka ilaalinaysa caruurta cagajuglaynta, ka ilaalinaysa inay la kulmaan dhiigmiiratada, iyo in caruurta la daawadsiiyo filimada xunxun ama sawirada qaqaawan. laakiin markaad eegto internetka ama waxa loo yaqaano virtual space, shuruucdaasi oo dhan ma lihin. senator Blackburn waxa ay ka mid tahay dadka soo gudbiyey sharcigan oo noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee kongareska Mareykanka la horgeeyo tan iyo sannadii 1989. waxa uu caruurta aan qaangaarka ahayn ka ilaalin karaa waxyeelada internetka iyo saameynta xunxun ee baraha bulshada. laakiin afiyeenka aqalka senatka Mike Johnson oo Republican ah ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in talaabadani ay xadido xurriyadda hadalka.
I think all of us, 100% of us, support the principle behind it, but you got to get this one right.
Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa in dhammaanteen boqolkiiba boqol naga mid ah aan taageerno mabda'a ka dambeeya sharcigan, laakiin waa inaad si sax ah u wajahdaa marka aad la tacaalayso nidaamka xurriyadda hadalka. Si xad-dhaaf ah uguma sii fogaan kartid shuruucda noocan ah ee wax xadidaysa. Waxaa Senator Johnson aragtidaasi ku raacsan kooxaha muxaafidka ah ee doonaya inay xadidaan awoodaha dowladda. Richard Manin waa madaxa hay'adda Americans for Limited Government.
I don't trust government officials to arbitrate fairly because they by design are political.
Ma aaminsani in madaxda dowladda ay si cadaalada u garqaadan karaan sababtoo ah iyaga naqshadeeyay waa siyaasad. Waana soo aragnay waxa dhaca marka dadka siyaasaddu ay hubeeyaan hadalkooda. Taasina waa qatar, waxaana loo baahan yahay in halkaasi lagu joojiyo. Marka waa inaan la nimaadnaa hab ka wanaagsan oo aan ku dhaqaangelin karno arrintan oo aan ilaalin dheeraada gelinno fulinteeda. Elon Musk oo ah milkiilaha barta bulshada ee X ayaa kala shaqeeyay sharci dejiyeyaasha Mareykanka si ay wax uga qabtaan walwalka ku saabsan sharciga. Sida uu horaantii bishan sheegay Richard Blumenthal oo ka tirsan dimuqraadiyiinta sharcigan wax ka soo gudbiyey.
What we've clarified is that there's no censorship in this bill. There's no content moderation. There's no.
Waxaan caddeynay in sharcigan uusan ku jirin wax faafreeba ama wax ka bedelaya dulucda hadalka. Kuma jiraan wax arrimo gaara xanibaya ama hor istaagaya. Kaliya waa in ikhtiyaar la siiyo da'yarteenna iyo waalidiintooda ilaalinaya si waalidku u helo hab uu caruurtiisa kaga ilaalin karo duufsiga internetka iyo waxyeelada kale ee ka soo gaari karta. Shirkadaha tiknoolajiyada Meta iyo Google ayaa ka soo horjeeda sharcigan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaan wax ra'yi ah ka dhiiban arintan, balse wiilkiisa Donald Trump Jr. ayaa ku qoray bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter fariin oranaysa: waxaan ilaalin karnaa xurriyadda hadalka iyo caruurteena labadaba. Richard Manning waxa uu leeyahay sharcigan Kongreeska u yaala ma aha mid si waaqici ah u shaqayn kara.
State attorney generals would have an opportunity to take whatever the guidelines were, the regulations put in place by the FTC.
Xeerlaliyaasha guud ee gobolada ayaa fursad u haysta inay baal mari karaan sharcigan iyagoo adeegsanaya xeerka ay horey u soo saartay hay'adda FTC ee guddiga ganacsiga federaalka. Waxay markaasi isticmaali karaan tilmaamayaashaasi si ay u go'aamiyaan waxa uu sharciga xurriyadda hadalka ka qaba gobolkooda. Marka ugu dambeyntii waxaad la tacaalaysaa 10 gobol oo kala duwan iyo internetyadooda. Nooc hore oo sharcigan internetka ah ayaa ka soo gudbay aqalka sare ee senatka Mareykanka oo ugu codeeyay 19 aqbashay iyo 3 diiday. Tagarayaasha sharcigan waxa ay ku dhiirigelinayaan mudanayaasha aqalka senatka inay u codeeyaan sharcigan ka hor dhammaadka sanadkan.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo wada dadaallo ku saabsan qaabka loogala wareegayo ciidamada shisheeye ama ATMIS ciidamada la yiraahdo goobaha ay ku sugan yihiin si markaasi ammaanka ay u sugaan iyagoo kaashanaya dowlad goboleedyada iyo shacabiga Soomaaliyeed. hase yeeshee weli waxaa jira baahi ku saabsan taageerada beesha caalamka, gaar ahaan dhinaca ammaanka oo Soomaaliya ay xilligan u baahan tahay. Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsan tahay maanta waxa ay tahay: dowladda federaalka ee Soomaaliya awood ma u leedahay inay goobaha ammaanka ay ka baxayaan ciidamada ATMIS ay la wareegto oo ay ammaanka sugto, mise weli waa loo baahan yahay taageerada beesha caalamka iyo sii joogitaanka ciidamada shisheeye sida qorshayaashii ugu dambeeyey ee dowladdaba ay ka muuqatay? mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Yuusuf Shariif Abukar iyo Abdirashiid Buulagooni oo labaduba ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Shariif.
ciidamada caalamiga ee dowladaha caalamiga waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaashii dhaqaalaha soo kobcay, ammaankii oo la helay, waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, ammaan la-aanta, shaqa la-aanta, isku socod la-aanta. Waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurub ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suura geliyaan dagaalkii Soomaa kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo lasoo doortay oo hawshiisa qabsado. Marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka la keenay Soomaaliya, Soomaaliya wax weyn bay u tareen, ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilaa maa laga helayo ciidan isku filan, tababar fiican leh, salabkiisi leh, saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega.
Cabdirashiid Buulagooni:
waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye. Intii aan nala imaanino keligaana ahayn markuu burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo waddanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin, waxay ahayd waxaanaga qacda maqashii waxnaha u qaban iyo inuu la abuuro kooxa argagixisa ah iyo balaayo iyo waxa loo joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageenna. Dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. Marka aan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha. Aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa, Soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno. Waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework waa noo jira. Framework anaga iyo magac anaga ka faa'iideysanayna, waana isku imaanaynaa biidhnillaahi tacaala. Marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad mid.
Aniga arrinka waxaan ka qabaa, waxa dood baan ka qabaa arrinka, arrin yacni jira ma ahan. Haddii dadkii dowladdii Soomaaliya dadweynihii hadda isdagaaleen, dowladdii Soomaaliya meesha ka baxday, waxaa loo baahday third party qayb saddexaad oo dhexdhexaada oo madan u adeegi karta. Marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qaybtii saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen, u dagaalamay, naftooda u huray, dhaqaale ku baxshay ilaa United Nations-ka, ilaa European Union-ka, ilaa African Union-ka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay Soomaaliya lahaan jirtay. Waxaa arrinkaa qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee African Union-ka iyo maxaa loo rajeeyay hay-adaha caalamiga ee beesha caalamka soo direen, ha noqdeen governmental ama non governmental.
Cabdirashiid Buulagooni:
waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inay nabadbaadiyaan oo dowlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanin. Waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadeedo aanan garan karin annaka, oo ah 25 sano hadda sii maray intay dhulka joogaan. Laakiin anigu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo deegaanada ay joogaan waa deegaanada Soomaaliya ay ka baaba'day, deegaanada ay Soomaaliya joogin ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo, argagixisana ma kala qabsan karto beelo iyo hab loo wada noolaadaa jiro. Marka anigu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inay na dhaafaan.
Saas waxay tahay muddo dheer bay joogaan ciidamadan beesha caalamka ka tirsan, kuwa waa baxeen, kuwa waa yimaadeen. Hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka, looma baahna inay hoos ka soo dhisaan maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, way dadkii Soomaaliyeed ma heshiinin.
Si xal loogu helo madan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan, dowladda usoo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowli oo la yaqaano adduunka, yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo, waxaa laga soo bilaabay grassroots level, wax layiraahdo asaaska hoose. Waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo, shaqa la-aanta loo yareeyo, isku socdaanta loo yareeyo. Waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed Puntland nimowgii inta kaloo hadda jirta. Marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo, inkastoo ay u shaqeyn sidii la doonayay. Haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaaliya u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen, dad badan waxbarasho heleen, dad badan caafimaad heleen, dad badan ammaan heleen, aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la-aanta, ammaan la-aanta, isku socod la-aanta, caafimaad la-aanta iyo waxbarasho la-aanta. Aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha caalamiga ee qaybtay ka ciyaareen, yacni inay dhibka Soomaaliya jiray gaarsiiyaan dadweynaha dunida.
Ugu dambeyntii, Cabdirashiid, maxaad xal u aragtaa?
Xalka waxaan u arkaa Soomaalidu inay tashato, dowladdu waa noo jirtaa, ciidankanaga waa noo bilow, ciidan xoog lehna waa jira hadda. Beesha caalamka faa'iidii khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunaqabateynta doonagala qaaday hay-adihii iyo amaha deyn cafinta waa lagu guuleystay, brosesska dowliga waa marnay. Marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhexbaxo waxaana qabaa ilaahay idankii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeya ay 30 sano nagu gaarsiiy soomaalida haddii laisku kaanidaay inaysan 5 sano qaadan doonin inay dowladda iyada ay cagaheeda ku istaagto ismaamusho dhulka o dhanna gaarto qaab heshiisa inay ku gaarto.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Buulla Gooni. Doodii gaabnood intaaynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington odila sidaas iyo nabadgelyo.